клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Днес е четвъртък и отново е време да нищим нещата от живота. Вие сте в компанията на Божо и Ради. Днес темата не е свързана с злобата на деня. Ще повдигнем изключително важни въпроси с символите на изкуплението. Ето как коментира това Роналд Хекстад в книгата си «Силата на благодата», която стана бестселър.
Докато мърлявият младеж се влачеше по крайбрежието на Санта Моника, Калифорния, го мернах отзад. На съдраните му износени къси гащи Левис, американското знаме. Не застанах мирно. Не го поздравих. Ако имах бухалка и капчета смелост, щях да фрасна украсение му със звезди задник. В повечето страни властите с удоволствие биха хвърли в затвора този младеж за оскверняване честа на знамето. Но не и в САЩ, където Върховният съд е постановил, че оскверняването на знамето се закрили от петата поправка на Конституцията, гарантираща свободата на словото. Преди няколко години Конгресът застана на същото становище. Един конгресмен обаче нарече флага уникален символ и подчерта, че знамето не трябва да се осквернява, защото твърде много хора са платили за него с кръвта си. Твърде много са марширували зад него. Твърде много лежат ковчези под него. Твърде много деца, родители и вдовици са приели този символ като възпоменание за своите най-скъпи близки хора. Да, твърде много, за да го унижаваме. Знамето е символ на нацията. Когато поздравяваме знамето, се кълнем във вярност на нашето отечество. Когато бъде атакувано, се хвърляме да го защитим. Не е чудно, че и ние самите се чувстваме оскърбени, когато националното ни знаме е осквернено от нечи увити в джинси задни части, от декорирана кофа за буклук или пък, когато е изгорено знак на протест.
И все пак, знамето по своята същност е просто парче плат. Ако взема парчета плат бяло, зелено и червено, никой българин, колкото и почтително да е настроен към знамето, не би протестирал. Но когато ги поставя заедно, тогава парчетата плат стават повече от сумата от отделните части. Те стават символ на нашата страна, на България.
Един определен ден също може да бъде нещо повече, отколкото сумата на неговите части, секундите, минутите, часовете, от които е съшит. Рождени дни, годишнини, дни на завършване на училище, всички те са нещо повече, отколкото просто още един ден. Колко много по-вярно е това за съботата. Единство от време, отрязано от тъканта на самата вечност и дарено на жителите на земята от техния творец. Когато като Божии деца всяка седмица спазваме символа на нашето небесно отечество, признаваме творческата власт на Бога над посолството на сърцето ни.
Над този символ обаче, както и над знамето, бушува противоречие, оспорване, борба с корени, лежащи далеч в отстъпническите и нетолерантни векове. Добавяне на международен оттенък по този въпрос е папската енциклика Диес Домини, която изоставя старото от векове твърдение, че Римокатолическата църква е променила Божия закон и сега се опитва да защити библейски християнската събота, т.е. неделята.
Благодарен съм, че за Диес Домини по няколко причини. Първо, тази енциклика с думи насочва вниманието на света към символа на Божията творческа и претворяваща сила. Второ, отправени към Библията за разискване по този въпрос. А всеки, който дойде при Словото, търсещ истината за Божията събота, скоро ще открие, че установеният от папата ден за богослужение 24 часа фалшив и е поставено на карта нещо много повече, отколкото просто часове. Библията разкрива, че седмия ден, съботата е първо символ на Божията власт, второ тест за нашата верност, трето определя на кого и как да се покланяме. И четвърто, Божията изкупителна сигурност, че всички неща, светли и красиви, скоро ще бъдат наши.
Разбира се, това не са наши твърдения библейски. Ще ги изследваме, но след малко. Аз съм Ради, а вие сте с категория Живот и радиогласът на надеждата. Останете с нас.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, Ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето седя една събота, на другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах: добре, бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, да вникнем в смисъла на Божия ден за почивка. Казахме, че той е натоварен с 4 значими неща. Първо, съботата е символ на Божията власт. Категория Живот продължава, вие сте с Божо и с Ради.
Ронел Хекстед разказва: чичо Оскар, по-голям брат на баща ми, нисичък човек, приличащ на банков касиер, с очила без рамка и малка нерешителна брадичка, беше първият пазител на съботата в нашето семейство. Той бе посетил адвентното лагерно събрание в Девълс Лейк, Северна Дакота. Вечер след вечер мой чичо, лутеранин, идвал вкъщи разгневен, но старателно записвал всеки библейски текст, който бил чул. И вечер след вечер изследвал тези библейски текстове, като заедно с това се молил да ги разбере. Когато събранията приключили, чичо Оскар бил вече адвентист от седмия ден. Статус, който в продължение на години го правеше, според семейната оценка, единственият смахнат в нашето родословно дърво. През ученическите ми години той беше колпортьор. Когато се отбиваше в къщи и говореше с нас за религиозните си убеждения, беше доста убедителен. Много обичах да ям бекон с яйца за закуска. Но след като ми разказа колко мръсно било свинското месо, се отказах от него във всичките му форми за цял живот. Но съботата беше нещо друго. Чичо Оскар можеше да извика науката на своя страна срещу свинското, но не е в полза на съботния ден, който просто не изглеждаше да има някакъв смисъл. Първо, струваше ми се, че само няколко религиозни маняци го спазват. Второ, изглеждаше ирационален. Повечето от другите заповеди имаха смисъл. Всички християни, мюсюлмани, будисти или атеисти знаеха, че не трябва да крадат, да лъжат, да убиват. Ако Господ беше казал: почитай се един ден от седемте, това би имало смисъл, защото всеки се нуждае от почивка. А събота означава почивка. Но съботната заповед, която изглежда произволна, определяше спиране на работата именно в седмия ден.
Момент, Боже, нека да прочетем този текст, който се намира в Изход и е част от Божия свят закон от 10 заповеди, 20 глава на Старозаветната книга Изход, 8 до 11 стихове. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, в седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който отвътре портите ти, защото в 6 дни направи Господ небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ Бог благослови съботния ден и го освети.
Разбира се, съботата е само четвъртата от 10 заповеди. В техния универсален формат да обичаш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялата си душа, с цялата си сила и ближния както себе си, според Лука 10 глава 27 стих, те са една универсална харта на правата, посочваща пътя към вечно щастие. Яков нарича 10 заповеди закон на свободата. Посланието на Яков, 2 глава 12 стих. Макар да не бях израснал в християнско семейство, споделя Ронал Хекстад, не си спомням нито аз, нито родителите ми да са имали някакви трудности с идеята, че Бог има закон. Разбира се, ако приемем, че той наистина съществува. Изглеждаше логично всеки владетел да си има закон, по който да управлява поданиците си. Чичо Оскар посочва, че съботната заповед единствена измежду десете определя Бога като творец и подчертава неговия авторитет поради творческите му дела. Съботът е като печата на цар, обясняваше той. Творецът го използва, когато запечатва нещо със своя авторитет. Аз те направих, казва той, и аз знам какво е най-добро за теб. Исус казва за съботата, че е направена за човек, според Евангелието на Марк 2 глава 27 стих. Почти всеки ще ви каже, че един християнин не може с чиста съвест да нарушава десетте заповеди. Разбира се, с изключение на четвъртата.
Да, защо ли? А принципите на този закон са толкова важни, че Исус е умрял, защото не сме били послушни на заповедите. Добрата новина, Евангелието е, че Господ оставя хората да го екзекутират, за да им спести смъртното наказание. Следователно, човек не може да отделя десетте заповеди от Евангелието. Ако законът е можел да бъде премахнат, защо е трябвало Исус да умира? Ако Евангелието е било приключено, целият свят е щял да загине. Така че, както Евангелието, така и законът предлагат основания за признаване на Божия авторитет като творец и, разбира се, като изкупител.
Продължаваме нататък. Библията ни представя съботата като тест за верност. Същност, близко е до ума. Ако някой приеме факта, че Бог е творец и следователно има правото да наставлява своите творения, как да живеят щастливо, трябва да приеме както факта, така и последицата. Задължение на вярност от любов е за неговите деца да развяват флага на своята синовна преданост – съботата, над посолството на сърцето си. На практика Исус прави спазването на всички свои заповеди тест за любов. «Ако ме обичате, казва той на учениците си, пазете заповедите ми». Цитат от Евангелието на Йоан, 14 глава, 15 стих.
Да, Божо, и не само това. Исус прави послушанието тест за приятелство. Вие сте мои приятели, ако вършите това, което ви заповядвам. Йоан 15 глава 14 стих наистина звучи изключително лично и близко. Подчертано свързва послушанието с поклонението в Марк 7 глава 7-8 стихове на превода Good News Bible. Напразно ми се покланят, отново думи на Исус, отправени към религиозните водачи, като представят човешки правила за мои закони. Отхвърляте Божиите заповеди, а се покорявате на човешки учения. Парадокс. Можем само да се надяваме, че някои протестанти няма да забравят защо думата протест е част от тяхното име. А и за православните, които смятат, че право славят Бога.
Как е настъпила промяната? Този въпрос е повече от любопитен. Ще поговорим за него след минута. Аз съм Божидар, останете с радио Гласът на надеждата и предаването Категория Живот.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в Категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте пак в Категория Живот на радио Гласът на надеждата. Преди малко се изправихме пред някакъв необясним сблъсък. Ако Исус пази съботата и апостолите също, коментирахме това с техните текстове, оставени в Библията, защо почти целият християнски свят съблюдава неделята? Няма логика. Как е станала тази подмяна?
Най-напред еврейският народ се бунтува против римското робство през 1-2 век от новата ера, което ги прави опасни за римляните. Понеже първите християни спазват съботата, римляните неправилно ги уеднаквяват с евреите. Срещу тях започват кръвопролитни гонения на територията на цялата Римска империя. Поклонението заедно с римляните в почитаемия ден на слънцето е много по-безопасно, отколкото поклонението заедно с евреите в събота.
Значи компромисът е с цел удобство. Тогава, след като апостолите и техните последователи умират, църковните водачи възприемат политикански компромиси и промени, което по същество е игра с Бог. Като белег на църковния авторитет, те заменят съботата от четвъртата Божия заповед с нов ден за богослужение. Промяната добива гражданственост постепенно, започвайки с годишното възпоменание на Исусовото възкресение. С насърчението на римския епископ, неделята става ежеседмичен ден за поклонение, измествайки четвъртата Божия заповед относно съботата.
През четвърти век идва на власт римският император Константин, хитър политик, който се обръща към християнството. Той решава да обедини езичници и християни чрез общо поклонение в неделя и издава първия в света граждански неделен закон. Възникващото папство продължава вероотстъпничеството и накрая чрез съюза си с държавата започва да преследва онези Исусови последователи, които настояват да отдават верност на Твореца по отношение спазването и на четвъртата Божия заповед относно съботата, както и на други библейски практики, вместо да се покланят на човешки правила, елиминиращи Божия закон.
Това ни навежда на следните заключения. Първо, че Божия ден е съботата. Второ, че поклонението в неделя се е развило бавно и постепенно, когато църквата е изпаднала в вероотстъпничество. Трето, че Библията никъде не подкрепя промяната относно неделята. Всъщност в Новия Завет никога не е поставен въпросът кой ден да се почита, а по-скоро как.
Съботата определя на кого и как трябва да се покланяме. Писанието разкрива, че Луцифер е имал амбицията да се възкачи на Божия престол и да узурпира поклонението, което да се отправя единствено към него. Четящият в сърцата разкрива. Каза в сърцето си, ще се възкача на небето, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще бъда като Всевишния. Исаия 14 глава 13-14 стихове.
Един текст, който ни открива завесата пред космическата битка. Борбата, разкъсала небесната тъкан, започва, когато едно от Божиите творения развива страстта да му се покланят. И това продължава на Земята, където разбунтувалият се водач Луцифер е изгонен от небето заедно със своите съблазнени легиони, отпаднали в грях ангели. Библията описва една битка в пустинята, когато Луцифер, маскиран като Божий пратеник, посреща Исус с три изкушения. В крайна сметка, решението на бунтовника да отстоява желанието си да му се покланят става абсолютно прозрачно, както разбираме от Матей 4 глава и да чуем 8 до 11 стихове.
Пак го заведе дяволът на една много висока планина и показа му всички царства на света и тяхната слава и му каза: всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: махни се, Сатана, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Тогава дяволът го остави и ето, ангелите дойдоха и му прислужваха.
Да, дяволът си отива от пустинята на изкушението, но коварните му планове за победа над Бога и неговата воля не спират. Той решава да си осигури от църквата послушанието, което не успява да получи в пустинята от Божия син. Задължени сме на писателя на Откровение, Йоан, за интелигентния доклад за това, къде отива Сатана след поражението си. 12 глава от тази книга описва връщането на дявола след неговото поражение в пустинята, готов да прави нови планове за война срещу онези, които настояват за вярно спазване на Божиите заповеди.
Яростта на Сатана е съсредоточена преди всичко върху съботната заповед, защото тя стои над всичко друго като пречка пред неговите амбиции за поклонение. В 13 глава Йоан разкрива стратегията на дявола срещу църквата. При всяка конфронтация въпросът е за поклонението. Че се измама, преследване, чудеса, знамения, Сатана се опитва да спечели поклонението на цялото човечество. И като финал, отчаяна стъпка, точно както се появява при Христос в пустинята като ангел от небето, той ще се появи в края на времето при човечеството, маскиран като самия Божий син.
В Откровение 14 глава верните на Христос са упълномощени да победят дявола не с чудеса, а с Божието Слово. На първа линия е проповядването на вечното Евангелие на всички, които обитават земята и на всеки народ, племе, коляно и език. Веста е настоятелна, защото, както разкрива Йоан, дойде часът на Божия съд.
В отговор Божиите верни последователи се покланят на Бога и му въздават слава, като го канят да се разкрие пред света чрез тях. Призовават и света да се поклони на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори. Намират ли се тези думи някъде другаде в Библията? Да, в съботната заповед. Какъв е проблемът? Поклонението. светът ще бъде в ужасна опасност от поклонение пред фалшив Бог в фалшив ден.
Скъпи приятели, това е въпрос на лично решение на кого да се покланяме. Но има и още нещо. Съботата е обещание за бъдещето. Нещо повече от всичко, което имаме днес. Предвкусване и подновена надежда. Звучи поетично, но всъщност е част от духовната практика на вярата. Може би не всички наши слушатели са съгласни с това, което чуват. Убедете се, ние сме отворени за разговор. Елате да разискваме, както казва Господ. Това е категория живот. Продължаваме след малко.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, отново сме на линия Божидар и Ради в категория живот. Говорихме за това, че още веднъж в края на световната история главният въпрос в великата борба между Христос и Сатана е на кого трябва да се покланяме, като белегът на разграничение е спазването на съботата, Божията събота, седмия ден от седмицата. Но да се върнем към опитността на Роналд Хекстад, чиято история илюстрира истината, свързана с почивката в Исус по един наистина разбираем и практичен начин.
Когато тези истини ме срещнаха по време на колежанските ми години, аз се изправих пред един избор дали да се присъединя към народа, който спазва Божиите заповеди, или към онези, които твърдят, че по-скоро църквата, отколкото писанието определя каква е Божията воля. Не игнорирам онези сериозни християни, които верно са спазвали неделята в чест на Христовото възкресение. Нека направя един благороден жест – пауза, в която да разгледам по-подробно техния случай. За нещастие, няма текст от писанието, който да прехвърля Божия печат на авторитет върху неделята. Напротив, Исус ясно предупреждава срещу опита да бъдат променени неговите заповеди. Забележете какво се казва в Евангелието на Матей 5 глава 17-19 стихове. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И така, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Това са думи на самия Исус Христос.
Боже, аз не съм съгласна с хората, които спазват неделята, защото Исус е възкръснал на този ден. Всъщност, Новият Завет ни дава друга наредба, чрез която да честваме смъртта, погребението и възкресението на Исус. Тя се нарича кръщение и разбира се, всеки, който се интересува, може да прочете за това в Римляни 6 глава. Чрез кръщението, казва Исус, ние символично се погребваме във водния гроб заедно с Него, и излизаме като участници във възкресението му.
Преди да продължим, искам само да допълня това, което ти каза. Според мен, хората, които си измислят почивен ден в чест на нещо, не съблюдават божествения стандарт, защото по тази логика може да се определи ден за почивка на базата на друго деяние на Христос, да кажем, излекувало в сряда. Все пак много от вярващите, които честват възкресението чрез поклонение в неделя, живеят честно според единствената светлина, която имат. Второ, влагат много повече смисъл в нея, отколкото онези, които твърдят, че почитането на неделята се корени в четвъртата заповед. Нещо повече. Много християни, пазители на неделята, се доверяват напълно на Христос за своето спасение. Те спазват погрешния ден с правилни подводи обаче.
Защото има и такива пазители на съботата, които вярват, че тяхното спазване на съботата ще ги спаси. И те почитат правилния ден с погрешни подбуди.
Решението, до което стигнах по време на колежанските си години, казва пастор Хекстад, включваше признаване на Божия авторитет и правото му да получи моето поклонение. Попитах се, когато застана в съда пред моя Създател, кой аргумент да приведе в своя защита? Църквата казва или Библията казва? Чувствах, че отговорът ми е във висша степен основателен.
Това е добър избор, но не е достатъчен. Да си почиваш истински в съботния ден включва повече от това просто да знаеш, че седмия ден е Божията почивка, че съботата е символ на Божия авторитет и тест за нашата лоялност. Човек може да вярва във всичко това и пак да бъде изгубен. Нашето право за небето днес зависи от това, от което винаги е зависело. От съвършеното послушание спрямо Божията воля чрез вяра. И днес не сме по-способни да постигнем послушание, отколкото винаги сме били. Защото, както Павел коментира в посланието си до римляните, всички се грешиха и не заслужава да се прославят от Бога. А спасението е свободен дар и вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ. Когато Исус ни кани да си починем в Него, Той иска не само да прекратим физическия труд, но да се отпуснем с доверие в Неговото завършено дело на изкуплението.
Защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдват пред мен, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще идва всяка твар да се покланя пред мен, казва Господ.
Ето нашите основания за това да почитаме съботата. Тя е символ на Божия авторитет, тест за лоялност и нещо, което определя на кого и как трябва да се покланяме. Почитаме, защото ни дава увереност в Христовото съвършено и завършено дело на изкупление и защото ни сочи към възстановяването на всички светли и красиви неща. Намираме, че съботът е уникален и прекрасен начин. Всяка седмица да си напомняме за Божията любов.
Ако си съгласен с съботата такава, каквато описва Библията, искам да ти поканя да се присъединиш към Господа на съботата в съботните поклонения, не само тук долу, но и там, горе, както Исаия обещал. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще идва всяка твар да се поклани пред мен, казва Господ.
Скъпи приятели, това беше категория Живот днес. Знаете, че всеки четвъртък ви предлагаме половин час работа в клас за домашно. Елате на нашия сайт awr.org. Хубав ден и до чуване!